Virðulegi forseti, þá langar mig að spyrja háttvirtan þingmann Bjarkeyju Gunnarsdóttur vegna þess að hér var talað að hugsanlega hvetti þetta til aukinnar vinnu og háttvirtur þingmaður gaf kannski ekki mikið fyrir það og taldi okkur vinna mikið en þá langar mig að beina orðum mínum til háttvirts þingmanns virðulegi forseti hvort að það að hafa hvata til þess að borga hina séreignarsparnað til þess að geta greitt síðan inn á fasteignalánin sín sé hugsanlega hvati fyrir þá sem að hér og nú og við vitum stunda svarta atvinnustarfsemi og sæi sér þá hafi því að gefa upptekjur sína til þess að geta farið þá sparnaðaleið sem að hér er boðið upp á annað tveggja í að safna sér inn á húsnæðisparnað eða greiða niður lánu. Sér háttvirtur þingmaður hugsanlega eitthvað samspil þar á milli.
Þá svarar andsvari, öðru